Dobrý den, já vás vítám u natáčení čtvrtého dílu naší talk show Citronáda. A dneska si budeme povídat o ožehavém tématu, které nás pálí úplně všechny. Kdy ještě se bavíme o běžném pracovním nasazení a běžném pracovním tempu a kdy už z nás jsou workoholici. A proti tomu stojí něco, co já osobně tak trochu považuju za téma spíše nás marketérů, protože mi to přijde jako marketingový buzzword. Work-life balance. Co to pro boha je? A o tom se dneska budeme bavit s nejvíc pověřenými hosty, protože oba dva se v součtu dohromady vlastně 40 let věnují osobnímu rozvoji, rozvoji soft skills, rozvoji na poli vzdělávání lidí, vzdělávání dospělých. Prvním hostem, který k nám přijel ze Zlína, je Vašek Strnadel, já tě tady vítám, Vašku, ahoj. A druhým stejně zapáleným nadšencem pro vzdělávání a osobní rozvoje Šimon Stefal, který se věnuje také osobnímu rozvoji. Kluci, já vás tady vítám oba dva.
Ahoj, ahoj, čau.
A já začnu hnedka jako z ostra, protože není nic lepšího, než se zeptat jako na tělo. Šimone, jak ty udržuješ work-life balance?
Hele, jak bych začal tím, že pojem work-life balance je hovadina. A
dobré slyšet od někoho, kdo se tím živí.
Začím, to je hodně zostrat.
Ale to work-life, já vždycky říkám, jako když máš work a pak máš life, tak to znamená, kdyby ty věci byly navzájem jako vylučitelné, že jedno je jedno a druhé je druhý. Samozřejmě prostě máš jeden život a v tom životě máš nějaký šuplíky a jeden z šuplíků je práce. V mým případě nedoporučuji mě jako úplně následovat, je ten šuplík práce jako hodně velký. Byl vlastně až tak velký, že jsem musel udělat nějaký rázný opatření v svém životě, aby tak velký nebyl. A zásadní rada, kterou jako pro lidi mám, jak na tím přemýšlet, je, že život máte jenom jeden, tak si ho važte.
To je super. To jsme vlastně mohli rovnou skončit, ale ne.
Tak se mějte hezky.
Vašku, jak to máš ty, jak vypadá tvůj work-life balance?
Já s dovolením použiju tu analogii, kterou použil Šimon s těmi šuplíky. Ono, vůbec ten pojem work-life balance vlastně naznačuje to, že máme nějakou práci a potom nějaký život. Ale ono dneska už to tak nefunguje, docela se to změnilo a dneska prostě ta práce je součástí toho života. Takže to, že doma přemýšlíme třeba o práci nebo naopak v práci o životě, tak je naprosto normální. Ono i ten šuplík, jak třeba říkal Šimon, že byl příliš velký, tak i ta velikost toho šuplíku tak se mění jako i v průběhu života. Jo, že třeba pokud, když jsem neměl děti, tak ten šuplík byl jako takový. No a když potom ty děti přišly, tak logicky jsem malinko změnil priority a ty šuplíky se změnily. Teďka mám děti v pubertě, už na mě kašlou, takže zase ten šuplík je trošku větší třeba a je to v pohodě.
S těmi dětmi velmi důvěrně znám, protože můj šuplík pracovní se díky tomu také značně zvětšil, protože můj puberták tvrdí, že jsem nejlepší maminka ve chvíli, kdy pracuji a příliš ho neobtěžuju svojí existencí.
A dáváš peníze?
Samozřejmě, pro boha. A ty jsi mi nahrál ale k jiné věci, Vašku, a to je vlastně to, s čím třeba já sama strašně moc jako bojuju. Ta změna té velikosti toho šuplíku. Já si pamatuju přesně různá období v životě, kdy jsem pracovala víc, míň, z různých důvodů. A my dneska vlastně s kolegyní Renatou budujeme tu naši malou agenturu, jsme na začátku, fungujeme 2 roky a já prostě vím, že tomu musíme dávat strašně moc a já ze svého okolí dostávám tu zpětnou vazbu. Lucie, ty se strašně změnila, Lucie, ty furt jenom makáš, ty na nás nemáš čas, tebe se stala taková jako nafrněná, arrogantní, ambiciózní, přehnaně ambiciózní kráva.
A vadí ti to?
No, jako musím říct, že já se to vlastně jako beru, protože se mě to se najednou týká, mě to je líto. Je mi to líto, protože najednou dostávám nějaké nálepky, které nemám pocit, že jsem se změnila a říkám si, proč vlastně dneska ta společnost na nás, kteří hodně pracujeme, protože nám to prostě dává nějaký smysl, útočí tím, že nemáme ten zdravý work-life balance. A já se vás ptám, a to je třeba možná i Šimone otázka na to, protože vím, že buduješ firmy. Je to normální, když prostě jsem na začátku nějakého nového projektu, že mu prostě bohužel musím na ten oltář toho volného času obětovat víc než jindy? Měli jste to kluci jinak? Šimone, začni.
Hele, to je dobrá otázka. Já se s nima jako x desítkama hodin měsíčně, teda týdně, jako dobrý příklad nejsem. A trvalo mi chvilku pochopit, že jako work smart a ne work hard. Jo. že ta cesta není. Tak jsem se tady odmakal denně 12 hodin, včetně sobot a nedělí, a tak jsem si tady v tom na tu firmu buduju. A že ta cesta je možná proto, jako dělej chytrý rozhodnutí a nechtěj všechno hned a nechtěj všechno. A ona totiž se nedá zvládnout všechno, ty máš jenom jednu kapacitu. A proč to říkám je, že stejně jako ty a stejně jako Vašek, my pracujeme hlavou, my pracujeme rukama. Tím, že pracujeme hlavou, tak máme nějaký omezený množství kapacity denní, kterou můžeme věnovat hluboký práci, kreativitě, tomu zapojení toho mozku na to maximální možnou úroveň. A to není ani 8 hodin, to není ani 6 hodin, často můžou být 3 hodiny. Jo, jednou je 90 minut odpoledne a pak jsi úplně hotová. A teď se snažíš na úkor toho přirozeného denního rytmu, třeba 90 minut zhruba, a měla přijít nějaká dlouhá pauza, třeba 20-30 minut, jako nic nedělání. Jít se projít, koukat z okna, umýt nádobí, jako nedělat nic na hlavu náročného.
To je jako dobrý sci-fi.
Jako jo, no, že my to hlavu tlačíme, do toho musí jímat ten výkon. A takhle si ukládáme takový baťůžek a jsme ten dlouhodobý odpočinek, který nepřichází a nepřichází a nepřichází. A jednoho dne si můžeme nastoupit do auta, projet se podívat do Bohnic. To je pro ty diváky, kteří jsou z Prahy, taková jako klinika, kam se dávají lidi, kteří jsou trošku na hlavu.
My máme v našem kraji Kroměříž. Tam to
hned. Bych teda jako a Brňačka ještě přiznala jako černovický šaškec, taky dobrý. Tak
a teď mám, že v těch Bohnicích je obrovský množství lidí, kterým bychom nepovažili za mentálně nemocný nebo netrpí nějakou mentální poruchou, ale jsou to vyhoření lidi. Jsou to manažeři, majitelé firem, lidi, kteří si myslí, že můžou makat 10-12 hodin denně. Tu hlavu mačka, ta ždímat jako citron, abych použil tady analogii. A teď zjistili, že jednoho dne to přestalo fungovat.
Možná ještě doplním tady, typneš z Evropy, které státy trpí nejvíc tady tím burnoutem, tím syndromem vyhoření.
Netypnu si asi konkrétní stát, ale typla bych, že jsou to ty ekonomicky nejvýkonnější státy.
Tak na prvním místě je Polsko.
Aha.
A na druhém místě je Česká republika.
S Polskem se mě překvapil, s Českou republikou ne.
Jo, i takové ty statistiky, jakože z Evropské unie třeba, tak jako v Česku trávíme téměř nejvíc času v práci. A produktivita je kde?
A v Kýmlu.
Přesně, no. A nebo třeba i někde jinde. Já se zase na druhou stranu jako uvědomuju a sama s tím jako bojuju a procházím, že pracovat 12 hodin denně je fakt jako nesmysl, protože já to sama na sobě vidím, že se potýkám zhruba v půlročních cyklech s tím, že jsou chvíle, kde se mám opravdu prostor a všechno funguje věnovat takovému tomu fakt jako rozvoji té firmy a tu mentální kapacitu investovat do těch věcí. A pak čas od času se stane, že tím, že my jsme jako zatím malá firmička, je nás 10, tak mi někdo vypadne a já najednou musím z těchto těch věcí buď to vypadnout, anebo v nich se trvat a dohánět ty jiné věci, které se ti někde jako pokazí. Jo. A já si vlastně jako uvědomuji, že to dlouhodobě není udržitelný. Na druhou stranu, jak vlastně jako se vypořádat s tím, že tohle udělat musíš, pokud chceš, aby ta firma se ti nerozpadla jak domeček z karet?
Dobrý, no já myslím, že první je dobré jako vůbec jako nad tím uvažovat, jo, vůbec jako si to uvědomit. Protože ono, když to vezmeš jako s tím stresem nebo s tím burnoutem, tak to je, když jedeš jako po dálnici a zařadíš trojku. Jo, krátkodobě to auto má jako obrovský výkon, jako vystřelíš dopředu, ale zkus jet na tu trojku jako z Prahy jako do Brna.
Trochu problém, no.
A možná tam jako jednou dojedeš, možná tam dojedeš i dvakrát, ale po druhé se ti ten motor prostě zadře a pak je otázka jako co s tím. Takže už jenom to jako když jako cítíš třeba nějakou jako únavu, jo, nebo ale jako i my sami si to třeba často neuvědomujeme, ale ten feedback, jak říkala, že i ti přátelé, tvoji známí ti ten feedback jako dali, tak to už je takový první wake up call, jako ale jako stojí mi to třeba za to, nebo je to opravdu jako nutné, protože jako hřbitovy jsou plné lidí, kteří prostě si mysleli, že bingo a teď to dám a pak je prostě jeblo s proměnutím.
To je v pohodě, já to říkám pořád, mě živu nedostanou.
Já k tomu možná připojím ještě jednu myšlenku a to je, že tam taková vrstva nebo charakteristika, která nepomáhá tomu odpočinku. A to je, když tě tvoje práce jako fakt baví. Jako fakt tě to naplňuje. Jo? A to může být vlastně problém toho, že pak ty nechceš dělat nic jiného, že ta práce je tak strašně baví, všechno ostatní okolo toho je takový bledlý, je takový šedý, takový nezajímavý.
Myslím si, že to je trochu jako s kokešem nebo jinýma drogama. To prostě najednou máš takový to...
Už co je zajímavé, že když vezmeme jako workaholiky třeba, tak spousta workoholiků říká, že je ta práce vlastně jako moc nebaví.
Fakt? To mě překvapuje, mě třeba moje práce baví.
Jo, ale...
Vím, co jsou ty lidi, ale ta práce jo, nebaví.
Potom je teda dobré, je můžu říct si, kdo to ten jako workoholik vlastně je a kdo to jo. není. Jo. Pokud mám vysoké ambice a jako makám třeba těch jako 12 hodin dvakrát v týdnu, ale pak dokážu prostě v sobotu věnovat ten čas jako rodině a být jako offline aspoň třeba půl den nebo den a ty baterky znovu jako nabít, tak je to v pohodě. Jo, my taky, já myslím, že my jsme na tom velmi podobně. Máme červen, my máme teďka pík, takže my jsme prostě jako v zápřahu fakt jako každý den. Ale já se těším na to, že prostě přijde první červenec, my se s rodinou zbalíme, na dva týdny vypadneme a všichni mi polipte. Jo, a to je strašně důležité a toto třeba ten workaholic prostě nemá, protože oni mají pocit, že když nepracují, tak se cítí jako provinile.
Workaholic se cítí provinile, když nepracuje.
Nebo respektive jako kategorii workaholiků je víc, jo. Ale toto je jako jedna z nich, že jakmile prostě nepracují, tak mají ten pocit, jakože jo, třeba spousta workaholiků, dejme tomu, tak je v těch pomáhačských profesích. Jo, lékaři, zdravotníci, záchranné složky a tak dál, tak tam je vlastně to, že oni mají pocit, že jakmile jako vypadnou z toho a nepomáhají, tak prostě spadne svět. Třeba.
Jako trošku pocit vlastní nepostradatelnosti?
Může mít, jo, a tady si můžeme bavit, jako z čeho to plyne, že jo?
A nevím, ale LinkedIn je toho plnej.
No tak dobře, tak jako těžko na LinkedIn jako napíšu, ale tak jdu si lehnout.
Přesně, je to za mě zvládnu. No.
Ale já si ale myslím, že i tahle doba přijde na LinkedIn, ale to bychom se bavili o jiném tématu. Dobře, workaholic je teda jako člověk, který fakt jako vlastně ho ani ta práce nebaví, on má jenom ten pocit, že bez něj to jako nepůjde.
Já říkám, že je zajímavé to, že to, co Šimon říkal, že pokud nás ta práce baví a naplňuje, tak je to jako super samozřejmě, jenom u těch workaholiků je poměrně časté to, že je ta práce mnohdy ani nebaví. Jo, že tam, že prostě jenom jako ta nepostradatelnost nebo najednou mají nějaký projekt, mají nějaký smysl, jdou do toho, zahoří, zasnou.
Já se pořád, jako já jsem se vás vlastně pozvala proto, abyste tady dneska veřejně řekli, že workaholik nejsem, jo, nebo aby jsme jako diváci chápali, jo. Vodko, nejsem workaholik, já umím proflákat celý víkend, úplně z přehlede. No, ne fakt, jako jo, no, dneska vyšlo, nebo před 14 dní, nebo kdy vyšlo nový Diablo, jo, prostě, nezlobte se nám, už několikrát.
Já mám asfalt třeba, já mám asfalt, to, auta,
jo, autička.
Jo, a jak říkal i Šimon, prostě, jo, že fakt jako makáš tou hlavou, vem si sportovce, oni mají stretching, pak mají trénink, pak mají výkon, pak jdou na masáž, pak mají nějakou rekonvalescenci, prostě ví, že to tělo jako zvládne určitou zátěž. Ale my prostě makáme hlavou jako 8 hodin, 10 a myslím si, že je to vlastně úplně v pohodě. Ne, takže pokud ty máš Diablo, já doma vím, že prostě já přijedu jako z práce, lehnu si, dám si nohy na stůl, vezmu si mobil a varím.
A to taková příjemná lobotomie mozku.
Jo, restart.
A je to výsledku jako jedno, co děláš, proto aby si zase začnula. Jako je dobrý nedělat nic, co je náročného na přemýšlení, když přemýšlíš celý den nebo jsi kreativní, ale jako obecně platí, že to, co nám dneska hodně chybí, tak je hledání něčeho jiného než tí práce samotný. Znamená, že prostě minimum makáš 80 hodin. A představa, že bychom, představ si takhle. Ráno jdeš do práce, začneš třeba 9 a hodinu a půl intenzivně pracuješ. Jo? Pak se sebereš, půjdeš se na půl hodiny projít, pak si dáš něco k jídlu, vrátíš zpátky do práce, uděláš nějaký nenáročný úkoly, dáš si oběd, pokecáš s týmem, uděláš nějakou socializaci, pořešíš 2-3 koly, pak si znovu sedneš 90 minut a intenzivně pracuješ a tím tvůj den končí. Takhle by to mělo vypadat, to je ideální varianta. Nikdo z nás to jako dělat nedělá zatím, že ta představa je, že budeme pracovat míň v roce 1920, že no jo, v roce 2000 to bude pracovat maximálně 4-6 hodin, protože technologie a všechno, dneska je 2023. Průměrně se u nás vlastně nepracuje 4 až 6 hodin.
V 50. letech futurologové předpověděli, že do roku 2000 budeme tak jako advanced, tak jako na výši, že budeme pracovat 10 až 14 hodin týdně a že budeme mít tolik volného času, že nebudeme vědět.
Já si ale jako na druhou stranu jako umím velmi dobře představit takový model práce, já si pak zároveň k tomu vždycky jako propočítám ten model cenotvorby, který bych musela nastolit, jasně, aby to bylo samozřejmě jako hratelný. A já úplně vidím ty výrazy našich klientů, když jim řeknu, kámo, potřeba si 8,5 tisíce na hodinu. Jo, jako úplně to vidím. Jo, to cashflow, jak se ho třásám v základech.
Pokrám, že klientová reakce se asi posrala, ne?
Oni mi to už teď říkají dost jako často někteří, jo, takže...
Ale ty klienty máš.
No jasně.
Jo, jo, takže prostě jsou jako lidi, kteří v tobě jako vnímají tu hodnotu a jsou ochotní za to ty peníze dát, protože ví, že se jim to prostě během krátké chvíle jako vrátí.
To je to podstatné, tam jako vždycky musí být ta přidaná hodnota. Já jsem jenom jako spíš chtěla říct, vy jste mě kluci přivedli na jednu myšlenku. Já jsem díky vám dneska pochopila jednu hrozně zajímavou věc. Já jsem se nedávno dostala k nějakému sociologickému průzkumu, kde psali, že na takový ty pořady typu Výměna manželek nebo takový ty seriály Nekoneční ulice, oni to dávají snad asi 15 let, že na to nejvíc koukají lidi, kteří mají vysokou školu, manažerské pozice a jsou vlastně jako proti nějaký jako mase jako trochu jako na výši. Já jsem si jako lámala hlavu nad tím, jako jak je to možný, že oni tam jako zářejí mezi těmi výsledkama. Ano, to je ta ventilace, oni koukají na něco, co jim dělá to lobotomii mozku, akorát.
A kdybychom se bavili o té ventilaci, budeme Vašku, o té ventilaci, která je jako výrazně zdravější, tak je to samozřejmě zvednout se, jít ven a projít se. Neboli dopřední pohyb v otevřeném prostoru.
Já ti počuji. Tak narazíš na ty lidi, víš.
Ideálně, prostě, hele, jako dobře, pak hledáme důvody, proč to nejde, jo.
Jo, jasně, legraci.
Jo, ale i v té legraci, protože tohle docela často slyším, jako já nemůžu, to nejde, já to nemám čas, jo. Ale výsledku fakt stačí, když po 45 minutům 50 minutům náročným rozhovoru nebo koulu, online je to ještě horší, protože čerpáš, je to vlastně bere to víc energie. Jo, v tom soustředí jako takovým. Kdyby ses prostě sebrala, vedala před ten barák a čtyřikrát to obešla, tak prostě uděláš výrazně víc, než když prostě budeš sednout si k e-mailům, budeš tam něco smolit.
Já možná, když byl lockdown třeba, tak my jsme měli psa a dvě děti, takže prostě my jsme fakt jako, to byl přesně ten model, který jsi říkal, jako potřebovala se udělat nějaká práce, nebo byl nějaký online workshop, tak jsme prostě byli tam. A pak jsme prostě šli ven na hodinu a půl, tak jsme šli ven. A i spousta psychologů, psychiatrů říká, že jako fakt jako půlhodinová procházka v přírodě. A máš prostě terapii zdarma.
Jo.
Já třeba, jako když jsi zmínil ten lockdown, tak na to navážu, že jsem vlastně i zažila jak u některých kolegů v týmu, tak jako lehký záchvěch u sebe, a jsem se z toho rychle vyléčila, že ten online najednou to bylo o tom, že jsem měla třeba v kalendáři jako 12 online věcí. Já jsem pak jako večer opravdu vypadala jako totální zombík a říkám, ne, jako když by to bylo offline, tak nemám víc než 4 schůzky jasně denně, protože jako mentálně to víc jako nedám. Já jsem jich teď měla 12, říkám, ne, stop, konec, tohle je opravdu jako ultimátně nezdravý. A ono se to vlastně jako dneska i v té remote práci vlastně jako váží, že spousta lidí si za prvý plete remote a home office, na to jsme tady měli krásný téma v rámci našeho prvního dílu o řízení agentury. Kdy ty lidi si dost jako pletou tyhle ty dva přístupy. A jak jsou tam ty strašně jako nezdravý návyky k tomu, že vůbec si neudělám takovou jako psychohygienu toho pracoviště. Já třeba dost často a ráda pracuji jako u mě v ložnici, kde teda vlastně spím, což není úplně zdravý, ale já aspoň jako nepracuji na tom místě, kde opravdu ležím, ale sednu si k nohám té postele a mám trošku jako jinou změnu nebo si jdu do jiné místnosti. A to jsou takové ty drobnosti, které ty lidi jako strašně podceňují. A já pak jako viděla v našem týmu třeba jako kolegyňku, která vůbec nad tou kapacitou vlastně nepřemýšlela, že nemůže furt sedět na těch onlinech a s těma klientama a psát jim nevím ty texty, protože pak má ještě spoustu dalších jiných aktivit. A ve finále my jsme se vlastně ve spolupráci museli velmi neradě rozloučit, protože to je vždycky naprosto fantastický člověk. A tam už jako nebylo kde brát. Prostě najednou ten člověk měl prostě 18 hodin denně prodaných do nějaký práce. Strašný.
Máme jako spoustu klientů i mezi třeba korporáty a tam jsme nedávno trénink pro Scrum Mastery a ukazovali mi svůj kalendář. A tam byly normálně třeba 7 meetingů jako denně. Ne? Z toho 2 byly jako overlapping, jo, že prostě měli víc meetingů jako v jeden čas. A já říkám, a jako zkoušeli jste třeba to jako manažerovi jako říct, ale já už tam nějaký meeting mám třeba. A já byl ne, tam byl jako manažer. Říkám, jo, takže i ta schopnost jako naše třeba jako říct, ale už jako stop, tak my to taky v sobě moc nemáme. No, jakože...
A tam ještě možná přidám, tam je to fascinující vlastně věc, že když pak takhle neumíme odmítat, nebo sami nemáme ty vlastní hranice dobře nastavený, a pak vyčekáme výkon od těch lidí, ale oni nemají kde brát. Oni nemají kde brát, protože ten jejich kognitivní kapacita je vyčerpaná. Ani ta kreativita tam prostě být není schopná, není tam přítomná, zvyšuje se irritabilita těch lidí, takže častě vznikají konflikty. Stojí nás to vlastně víc energie kontrolovat sami sebe. A je to taková spirála jako k hovnu.
Ano, úplně cíl.
Jako jo, no.
Ty řekl to nastavení hranic, jo. Mozek potřebuje plán. Jakmile ho nemá, tak máme větší tendenci jak kdyby upadat jako do stresu a necháme si s prominutím jako srát na hlavu, protože nevíme, co chceme a nevíme, co nechceme. Jo, takže potom to vypadá tak, že těch mítingů tam máme tolik a víceméně jako jenom si stěžujeme. Pokud vím, že OK, od 8 do 10 prostě tam chci mít jako okno, kdy půjdu na masáž třeba, tak já už si tam ty meetingy automaticky prostě dávat nebudu, anebo aspoň mi tam nebudu padat každý den. Může být nějaký pořád, OK, ale nebude to každý den.
Jo. Já rozumím, tohle je zase důležitý, to se teďka řekl. A je to výborná, jako výborný návod, i jak to pracovat sám se sebou. A to je ta hranice, já si musím i sobě, učit sobě nastavit ty hranice. A to je třeba, co jsou moje jako červené linie, kdy nepřekročím, ty třeba 3x týdně se hýbu. To neexistuje varianta, že ne. Pokud nejsem nemocný nebo nejsem zdravotně indisponovaný, tak prostě mám jako, já nebudu pracovat, já se musím hýbat. A to mám to nastavené jako, že to je moje červená linie. Nebo že jdu 4x týdně na procházku, nebo že dělám nějaký koníček, který není v práci. To jste moje červené linie.
Jo, já mám takovou červenou linii několik let oblíbenou, že moji kolegové vědí, že před 10, když mi něco přestane v kalendáři, tak z největší pravděpodobností pocítí moji velmi velkou nelibost v tom, že mi v tom kalendáři něco přistálo, protože já jsem noční tvor a taková ta soustředěná práce, ještě jak dělám tu kreativu, tak mě jako nejlíp funguje psát v noci. Prostě všude je ticho, klid, mír, nic neruší. A to je jako super. Ale pak třeba fakt jako tu mentální kapacitu do 3 do rána fakt jako to tam jako pustím. A představa, že už někde v 8 sedím na nějakém meetingu s klientem a něco to mám za sebe dolovat, to mě úplně jako ultimátně zabíjí. Já to mám takhle vlastně v dětství. Vždycky vzpomínám, jak jsme chodili jako na tu základní školu, tu 8 a prostě tam tohle ta matematika po ránu a já jenom.
0 hodinu.
Vlastně, jak co po mně probu a chtějí, já jsem ještě vlastně v mozku jako úplně nula. Takže tohle si jako velmi dobře představit. Dobře. To je jako workaholismus a my tam pak jako máme ten work-life balance a já se přiznám, že tím, že jsem opravdu hodně výkonově a výsledkově orientovaný člověk, tak občas mám pocit, že kolem mě ty lidi všichni jako zcvokli tím druhým směrem a že jsou všichni hrozný lenoši a že se za ten work-life balance tak trochu schovávají.
To je krásná domněnka.
Víš, co je zajímavé? Ale jako jedna, jak jsem říkal, že několik jako typů těch workaholiků, jo. Tak jeden typ, tak oni jako nemají pocit, že oni pracují málo, ale mají pocit, že všichni ostatní pracují.
Já jsem to přemýšlel.
Na druhou stranu, já se opravdu třeba jako dneska potýkám s tím, a není to třeba ani jako daný věkem, že občas se o tom jako bavím se známými, tak tam přijde taková ta, a to jsou ty mladí dneska, říkám, ne, to jako vlastně na věku nezáleží, to jako napříč generacema se občas setkávám s tím, že ty lidi mi řeknou takový to, hele, já tohle dělat nebudu, já mám ráda svůj jako work-life balance a tahle ta část práce mi nevyhuje, to dělat nechci. A říkám, no dobře, ale pokud ty chceš vlastně vykonávat tuhle profesi, tak bohužel tahle činnost je s ní přímo spojená a já se troufám říct, že v každé práci máme, navzdory tomu, jestli nás baví nebo ne, nebo takhle, i když nás baví, tak je tam něco, co nás jako nebaví, co je hrozný oprus. Ježišmarja, tak to taky jako zabíjejí. No fakt, to samotný fakturování mě taky baví. Mě už pak jako nebaví takový ty účetní výkazy, to všechny divné věci. A nedej bože, když musím nepnout nějaký tabulky pro finančák nebo tak, fuj. Ale stejně jako tam jako najednou prostě já vidím takový to, že ten člověk vlastně to, že to nechce dělat, přijde mi vlastně v pohodě, že řekne, že to dělat nechce. To není ten problém. Ale že to řekne takovým tím způsobem, já mám svůj work-life balance a já se tímhle zabývat nebudu.
No.
A v tu chvíli já se jako na to koukám, říkám, tak ale nemůžu dělat tu práci, protože bez toho tu práci neuděláš. A v tu chvíli zase já dostanu nálepku někoho, kdo je strašně zlej, ošklivý, tvrdý, přísnej na ty lidi a vlastně je deptá. A já si pak jako vlastně kladu otázku, protože si troufám říct, že se snažím o nějakou sebereflexi. Jestli jako je to jako vůči mě správný, nebo jestli jsem fakt tak špatný člověk, že to po těch lidech jako stejně vyžaduju, nebo se najdu někoho jiného. Jak na tohle to koukat?
tak řekněme, že špatný člověk si, to je jako...
Já tak...
Čtyřikrát čina.
Jednakrát zdrával
si. Dobře, naběhla jsem si, uznávám, naběhla jsem si.
Jo, já myslím, že jste řekla, jako každá práce, logicky, jako není všechno jako pink fluffy unicorns, a každá práce má v sobě něco, co není až tak super. A pokud je toto komunikováno jako na začátku, a v tomto si myslím, že mají často výhody právě jako ty větší firmy, které mají ty procesy, a ten člověk už jako přímo jako jde do toho s tím, že ví, co ta práce obnáší. Ale tady ten příklad, co zmiňuješ, tak ono je to potom jako hodně o té komunikaci, a pokud ten člověk to jako nechce dělat a je to součást té práce, no tak jo, no tak pokud nechce a není jiná cesta, tak...
Jako cítím se líp.
Já přijdem ještě jednu myšlenku, která je systémová. Jo? Mm-hmm. A to je, když člověk řekne, já tohle to dělat nechci, mě to nebaví, tak ta otázka může být, respektuju, chápu a víš, proč to děláme. Jo, ale jako proč tahle práce je potřeba, aby byla hotová, protože někde na něco navazuje, má nějaký dopad, má nějaký systémový dopad. Mm-hmm. Děláme to proto, aby se mohli dělat ty věci, které potom baví. Jo, je to nějaký umožňovač toho, abychom mohli zažívat tu radost té práce, dělat věci, které nás baví a naplňují. A pokud potom ta odpověď je, i tak mě to nebaví, dělat to nebudu.
Tak asi nebyl čem.
Tak jako v pohodě.
A je to naprosto na prostě.
A teď jako ta moje otázka jako opravdu, ale spíš zní o tom, že ten člověk se ohání tím jako work-life balancem, že já mu vlastně chci jako znásilňovat jeho jako priority.
A
opravdu chce.
Ať se ohání čím chce, ale to, že chceš po někomu dělat nějakou práci, tak jako work-life balance asi nebude ten pravý důvod, proč to ten člověk jako nechce jako dělat. A to, že nedokáže na férovku říct, je to seré, já to dělat nechci, tak to už je potom jiný problém.
I kdyby
to tak bylo, je to přece úplně jedno. Ten člověk řekne, já to takhle mám, řekneš v pohodě, to chápu, respektuju, ale pak se jako neschodneme na tom, abys mohl pracovat pro mě. A decid na schranu, goodbye.
Já to tak jako beru, já se z toho v zásadě hlavu nedělám, na to jsem vám příliš ráda, ale vnímám tam tyhle disproporce. Já jsem se teďka jako četla zase ne na LinkedInu, na různých blozích, od různých jako docela odborníků jako na téma toho work-life balance, cože to vlastně jako je. A tam jsou přesně takové ty rady, které já tak jako hrozně miluju. Že když budu stávat v ty 4 ráno, tak budu mít ten produktivnější den, protože ten Steve Jobs nebo nevím, který z těchto těch ultimátních magorů a šovinistů a psychopatů to takhle jako měl taky, že jo. A mně to jako přijde strašně jako vtipnější i vtipný, jako opravdu v tomhle leží ten work-life balance, opravdu tohle je ten recept na úspěch.
No, Lucko, každý to má jinak, každý to má prostě jinak. A jo, já znám spoustu lidí, kteří fakt jako reálně vstávají prostě o 3:30 ráno, jdou cvičit nebo běhat, pak dělají něco a prostě jsou jako extrémně výkonní. Ale pak ti taky řeknou, že jdou spát jako s dětskama v 8 hodin.
Ježiš, ale to v tom článku nepsali.
Nepsali. A možná tě to nebavilo a možná tam bylo někde.
A to já většinou čtu věci dokonce, když jsou blbý.
Jako každý to máme nastavené jinak a možná jako spoustu tady těch konfliktů nerozumění jako plyne z toho, že jako ten pocit, když to mám tak já, tak je to dobře, ne? A ty to tak musíš mít taky, a pokud ne, tak si král.
Jo, jasně.
Jo, takhle, takže vlastně jako ten individualizovaný přístup je dobrý.
Jo, je potřeba, že nějaká základní biologie, přes kterou se jako těžký přenést. Když ji budeme potlačovat, tak to většinou vede právě s tím nepříjemným efektům. Máme nějaký ultradiální cykly, je 90 minut.
Jaký?
Ultradiální cyklus. Se znáte možná cirkadiální rytmus? Tak spíme 24.
Ale já razím takový to teorie, že to je ty cizí termity, bacha na ně, s náhodou nebyl.
V pohodě, já to zvládnu i tak. Tak máme nějaký rytmus, který je rozsekaný do toho dáte počítat 90 minutách, který ukazuje, kdy jsme aktivní, kdy máme vrchol té aktivity a potom přichází únava, potřeba se odpočinout, načerpat síly. Můžeme to nacházet pod pojmem třeba kognitivní filtr nebo kognitivní kapacita. Je to celkem jedno, jak to nazveš. Prostě v principu je to úplně jednoduchý. Máš nějakou množství času, kdy může věnovat hluboký práci a pak potřebuješ odpočinek. A když čím víc to pojedeš na sílu, čím víc to budeš jako potlačovat sobě, tím horší efekt to bude mít. Na zdraví, na spánek, na tu dlouhodobý výkon, na schopnost budovat dobrý vztahy, na spoustu věcí.
A znovu, každý to máme jinak, v jiný čas. Já mám pík, jak říkala ty, jako večer. Uh-huh. Já to mám úplně to samé. Jo, já když jako v 9, v 10 sednu ke kompu, já udělám za hodinu tolik práce.
Vlastně.
Jako super.
Jo. A za mě v pohodě, pokud naspíš těch 7-8 hodin denně, tak je to caj.
Já bych přesně potřeba kreativní workshopy s klientama dělat mezi jako 6 a 10 večer. Ideálně ještě tak jako s lahvinkou proseka, bylo by to nesmí být tedy jich jako víc, protože pak už to má zase sestupnou tendenci.
Alkohol a spánek.
No, nefunguje to, no.
Blbý.
Já když se vlastně jako podívám na celý to téma toho alkoholismu a work-life balancu, tak když se přijedu za mojí rodinou domů na Moravu, kde jako nejsou ty velký korporáty, nejsou ta hromada těch bílejch límečků, co si budeme, je to takový trošku jako téma mi přijde Prahy. A když se jako podívám na tu Moravu, nebo se podívám na lidi, prostě můj tchán celý život dělá rukama, což vůbec neznamená nic jako špatného, prostě dělá rukama, moje ségra dělá prodavačku, a ona vždycky na mě kouká, co se jako meleš, jako prostě vůbec to řešíš za problémy a jim to úplně cizí. Není to trošku vlastně zrcadlo tomu, že my v těch rolích těch majitelů, manažerů, podnikatelů, bílejch límečků, cokoliv takového, jenom vlastně se máme tak dobře, že roupama nevíme, co by a řešíme věci, které jsou naprostý většině lidí úplně uprdele.
Lucko, když si prodavačka, si na shop flooru někde jako ve výrobní firmě, tak velmi často je to tak, že máš směnu, jdeš domů a tím vlastně ta práce pro tebe končí. Ale u nás je to tak, že prostě si celý den zápřahu, potom jdeš domů a tam na tebe čeká 20 e-mailů a takový balík papíru, který musíš vyřídit. A někdo to prostě udělat jako musí. Takže jsou profese, které ten work-life balance ani až tak moc neřeší, protože oni opravdu jako žijou jako v jejich realitě, která je prostě odlišná. Je odlišná, ale jako, jo, není to dobře nebo špatně, ale oni toto prostě řešit nemusí. Oni mají zase jiné problémy.
Mají výborný balans. Práce, život. Takže existuje, jak bychom na to přišli.
Že vlastně každý průměrný dělník si může přečíst Vergila v originále a mít work-life balance. Já myslím, že jsme to vlastně rozčísli, no.
Já myslím, že už je super, ale že vůbec se o tom tématu můžeme bavit. Jo, že je důležité, že je to téma toho duševního zdraví nebo nějaké té mentální pohody, protože
jo?
Je to všude kolem nás, je to téma a je dobře, že se o tom bavíme.
Jedna z věcí, kterou bych zase vypíchnul, je, že je dobrý si sám sobě říct a domluvit si sám za sebe asi jako dohodu, kdy teda pracuji, kdy nepracuji. Pokud je můj život postaven na tom, že moje práce penetruje do všech oblastí mýho života, prakticky se od někoho nedokážu odříznout, jsem tak nějak v práci vlastně furt, ať už jsem roli nějakého majitele, jednatele, někoho, kdo je v uvozovkách repostradatel, v uvozovkách, tak jsou momenty, kdy ty přijdeš domů, počeš kým do práce, na sebou 4 schůzky, seš pak vyšťavená a první, co bys měla udělat, je věnovat se sobě, rodině, udělat něco pro to, aby se odpočinula, možná se trošku nacvičila, šla ven, projít se tak plně. A ty místo toho vešen telefon, a ježiš, tohle ještě musím, a to je apka, Trello, Asana, rozvoškrtat tam ty úkoly, jo, všechny tyhle ty věci. Tak udělat si nějakou, jo, bolo, já vím, že to, mě to bolí taky, jo, já na tom nejsem nějaký jako jinak líp nebo něco podobného, ale udělal jsem si nějaký dohody pro to, aby se mi fungovalo líp. Jedna z těch dohod je, že moje žena mi řekla, že jsem workaholic. Dlouho jsem se tvrdočině bránil tomu, že to tak není. Jsem si spočítal, že pracuji 240 hodin měsíčně, tak jsem řekl, asi má pravdu. A udělal jsem nějaký radikální změny ve svém životě.
Počítám.
Jo? Jedna z těch změn, že jsem zbořil byli psa. A ten pes znamená, že s ním prostě musíš jít 3x-4x denně ven. A když jim jdeš ven, tak nepracuji. Jsem venku se psem. A koukám okolo sebe, koukám na toho psa, koukám, co se kde děje, chodím. Jasně, ona ta myšlenka jako tam tě tam tak trošku kutá v té hlavě, v tom difúzním módu přemýšlíš, spojují se nějaký různý molekuly.
Máš to keš.
Jo, ale děláš to, není to jako vědomá práce, nesedíš a nedotlíš tam nějaký e-maily. To je klíčová věc. Stejnou věc je chodím cvičit. A když chodím cvičit, tak nepracuju.
Jsme si nevšimli.
Děkuju. A chodím cvičit, že nepracuju. A když jsem chodím se ženou ještě ke všemu. Když jsme našli nějaké místo, kde vytváříme vztah, jsme tam společně, nebavíme se o práci. Taky důležitá věc. Aby ta práce nebyla součástí všech tvých rozhovorů, všech tvých vztahů, všech tvých situací, ve kterých se nacházíš. Protože potom lidi okolo tebe, který svojí práci nemá nic společného, tak je začneš srát. Protože jediný, co řešíš, tak já v práci a tohle a tamto a tady to nezajímá.
A ještě, jak jak jsi říkal s tím psem, že chodíte na ty vycházky, tak co tak jako sledujeme, tak spousta lidí má tu tendenci řešit to jako sami. Jo, jak kdyby jako jsou v tom jako sami. Máš třeba práci nějakou parťačku? Máš práci nějakou parťačku? Já mám jednu skvělou parťačku doma a jednu skvělou parťačku v práci. A ono je to vlastně jako super, že se můžete jako sejít a říct, ale já se cítím dneska úplně na hovno. Nebo prostě já to mám dneska strašně moc, můžu ti to poslat až třeba za dva dny, protože jsem teďka jako v pytli.
No.
Nejsme většinou na to, nejsme sami.
Nejsme na to sami.
Tak. Myslím, že to je vlastně jako hrozně důležitý tohle jako vůbec nahlas říct. Já to vždycky říkám synem ke svému muži, partnerovi, není můj muž, ale on se musí zvyknout. On je ve zvykací fázi. Tak já vždycky jako říkám, že my se dokážeme i kvůli té práci strašně jako poštěkat v takovém tam smyslu, že prostě emoce se víří, o něčem se bavíme, diskutujeme, ale v konečném důsledku já vždycky prostě vím, že když je to fakt jako blbý, tak přesně přijdu domů, položím tu hlavu na to rameno a říkám, prosím tě, mlč, nic neříkej, jenom prostě jako pojďme. A to je něco, co zaprvé je takový to přesně jako mám toho parťáka, já mám i v renče toho druhého parťáka v té práci, kde se prostě jako nakopám a říkám si, hej, tyjo, teď prostě jako, nevím, blackout totálně a pojďme se na to vyprnout, pojďme se radši opít.
Jo.
Ty budeme vypadat jak alkoholičky.
A pak ráno staneš a zas máš jako novou energii, zas jdeš do toho.
Teď jsem ještě píchl jednu důležitou myšlenku a to je pojďme se na to vyprdnout. A teďka nemyslím na celý do podnikání nebo na ten projekt,
ne, jo,
ale pojďme se na to vyprdnout, je dobrá myšlenka v tom smyslu, že ne všechno musíme dělat. A že taková ta jako dravost, ta hladovost, že musíme jako všechno a všechno musíme získat, každého klienta musíme dostat, každou práci musíme udělat.
Hele, já na to mám krásný příklad a promiň, že tě skáču do řeči, abych to zapomněla. Já jsem přesně tohle udělala včera. Já jsem se zase dostala do nějaký přesně tady tý jako spirály takového toho jako nezdravého toho, že se toho strašně nakupilo. A já jsem včera strašnou moc věcí udělat. A úplně už jenom jako jsem tam stála v těch 6 večer u toho kompu, prostě odklikávala tu jednu věc v tom klikapu za druhou. A já jsem jako došla jako k dalšímu, že jsem něco udělala, jsem to otevřela a tam prostě to prostě musím dát věcí. A říkám, dobře, tak prostě, co se stane, když se na to teď jako fakt jako a když se na to kouká, říkám, hele, tohle bych měla poslat ještě dneska večer. Tak jsem tak zvedla telefon, říkám, ty, někdo, já ti to asi dneska nepošlu, asi chcete si dneska opít. A říká, jo, v pohodě, mi to pošli v pondělí. A ono se fakt jako nic nestalo, jo, prostě ono se nic nestane, jenom prostě stačí zvednout ten telefon a říct, vlastně docela upřímně, já jsem fakt utahaná, hele,
je to, takže, to takže potom, když se zeptáš, kdo ten tlak na nás vlastně vytváří.
Sami.
Jako ne, teďka to bude z ní blbě, jo, trošku se střelíme do kolem všichni tady, ale neděláme práci, která zachraňuje životy, aspoň ne v tom akutním slova smyslu. Neděláme práci, která je závislá na tom, že musí být hotová hned a tady a teď. Naležíme si do kapsy, máme prostor zvednout ten telefon a říct se, já to dneska nedám. Máme prostor zapsat ten e-mail a říct se, hele, tenhle týden to prostě blbý, jako pojďme to myslet nějak jinak.
Já jsem měl teďka jeden workshop v nemocnici.
Beze mě, jo.
Bez tebe. A tam to bylo pro...
Zdravci, tenhle ten fight si potom vyřešíme před titulkama, jo? Jsme slíbili divákům, že bude souboj. Šetřete si to.
Byly tam zdravotní sestry. A já říkám, já si hrozně vážím toho, že prostě tady po těch 16, tak jste prostě přišli sem. Chcete jako se zlepšovat v té komunikaci. A oni se dívají, jak na debila, jaká 16. A jedna říká, já mám 24 za sebou, druhá já mám 32. A takže jako v podstatě jako co tady?
Vyměle,
co tady?
Jako fakt makáme 12 hodin denně, stěžujeme si.
Takže my jsme na podzim se s Šimonem potkali ve Zlíně a tak jsme to jako diskutovali, tak nás napadlo právě udělat tu iniciativu helpingbrains.cz, klidně se podívejte, kde vlastně tady těm jako záchranářům, záchranným složkám, učitelům, studentům nabízíme prostě tady ty workshopy jako zdarma.
Ale to je super, protože teďka jsem přesně připomněl, tady se jako člověk, my se jako fňukáme nad tím, že musíme makat, nebo musíme makat 12 hodin. A to já se zase jako trošku fňukám, jo, ale já si myslím, že to je vlastně jako zdravý fňukat, jo, to je taky docela jako zajímavá věc, to je jako odbočím někam jinam. To taky jako spousta lidí říká, ty furt fňukáš, jo, já třeba se snažím sdílet některý takový ty moje jako fuck upy toho, že jsem se ze zaměstnance stala tím OSVČ podnikatelem a teď z tohohle toho jsem se stala tím budovatelem té firmy.
Opravdovým podnikatelem.
Přesně, opravdovým podnikatelem. Hele, ono se to nezdalo, je to pak docela rozdíl, ale to si člověk jako sakra uvědomí, kolik věcí vůbec jako netušil, že je
musíš
řešit, jo. A hlavně nevím, co si bude. Ano, dokud jsem byla freelancer, byla jsem docela spoko a bohatá. Tyhle časy skončily.
Jak řekla, že s tím svým mužem, jo, že se prostě jako hagnete a řeknete, jako buďme jenom spolu. Většinou, když tak někdo fňuká, tak ten druhý okamžitě, no a to musíš dělat tady toto, víš, a toto neděláš a když to budeš dělat, tak to bude jako úplně super.
Já tak na tyhle ty rady já mám docela no. Jednoduchou reakci, no.
Ale málo kdo už se tě třeba a chceš pomoct?
Mm-hmm.
A pokud řekne ne, tak víš co, já budu tady s tou, budeme fňukat spolu chvilku.
Mm-hmm.
A ono to mnohdy bude tě stačit.
Já budu muset přijet do Zlína.
Jo, my jsme tam hrozně takový.
Bylo bude, teďka takový.
Fňukli.
To vlastně, já jsem se jako zdravě si vňuknul, to je prostě zdravý. A hlavně ono potom, já to vždycky takový to, že mě ta sebelítost jako za samotnou začne tak strašně jako srát, že se na sebe nastoupnu si před to zrcadlo. Já vám to jako živou mě nedostanou, že jo. A já jako, na co si tady furt stěžeš, koukni se zvednout, s tím něco udělat. Jo. Vynadám si a jdu a udělám to.
Ale možná jedna jako důležitá věc říct je, že do té většině případů jsme se to vybrali sami. A pokud jako nemám balans mezi prací a životem, ať už to znamená cokoliv, tak si dlouhodobě ubližuju šťastným vztahům a ještě jsem se to vybral. A pokud to nejsem schopen změnit, tak jsem si vybral, že to nechci změnit. To je celý.
My jak děláme ten ghostwriting, že vlastně děláme texty za druhé, tak je to někdy vtipný, protože máme historicky nejvíc právníků a nejvíc lidí, kteří se věnují osobnímu rozvoji, různý mentoři, kouči, ale my si dost vybíráme, jako že nevezmeme úplně každýho, kdo zrovna ještě včera dělal pokladní, a, no něco jako Vašek, že jo. Vašku, co vím. Šimon. Ale ve své podstatě mě se tam vlastně opakují, protože nám samozřejmě lidi říkají ty příběhy těch svých klientů, mě se tam jako strašně často opakuje takový ten vhled do toho, že tam přijde ten zdrcený manažer, který prostě přišel o tu rodinu, o milenku, o barák, o auto, o psa, prostě všichni ho opustili, on to nechápe, co se stalo, protože přece dělal všechno pro to, aby všichni byli šťastní, že jo?
Přesně.
A teď mu to jako takhle vrátili, takhle se mu odvděčili, jo, tam to být to zhlzený ego.
Já přece dělám pro tebe, miláčku.
Ale já přece dělám pro tebe, miláčku. A to se tam jako velmi často tyhle ty příběhy opakuje. Mně se na tom jako strašně líbí to, že vždycky ten mentor, kouč jako těmhle těm lidem pokládá tu otázku, když se o tom bavím s těmi koučami, říká, a kdo vás jako nutil, jako... vy máte málo těch peněz, nebo kdy přišla ta hranice toho, že už jste vlastně jako tu rodinu zabezpečil? A tak to už dávno, už asi jako 15 let, že jo, ale tak jako prostě jedu, ne. A teď jako tam se jako vrací to zrcadlo. Stává se vám to taky často, když jako trénujete ty lidi?
Mně se to stává klidně i mně. Já jsem ženě nedávno koupil nový notebook, ona mi ho mlátila o hlavu, že ho nechtěla. Jo, a to je o tom, že my to děláme jako v dobré víře, ale už se nezeptáme jako těch lidí, ale jako chceš to, je to pro tebe podstatné, nebo co je vlastně pro tebe důležité?
Moje žena to má jako výbornou grubovítku. Já jsem si vzala tebe, ne tvojí firmu.
To je taky jako dobrý parfacek, co?
Je to krásný, je to výborný zrcadlo toho, že si často jako strčíme hlavu do vlastní prdele a myslíme si, jak jsme dokonalí a skvělí. Ale
my to sebeobětování, my to děláme pro ty druhý.
Sebeobětování, jasně, jak já si vírám.
Já se tady prostě jako uskrovňuji, drhu.
Kvůli vám.
A vy smradí nevděčí.
Drtí věci jsou to keci, je to neschopnost přiznat si sám sobě, že mě to fakt tak strašně baví, že jsem ochotný pro tu ledasco obětovat. A to, co ledasco může být třeba celá rodina, všechny vztahy, všechny kamarádi, svoje zdraví.
Takže vlastně... Ten altruismus, za který já to vydávám, je vlastně ale jako vrcholný sobectví.
No v podstatě jo.
Ostatně altruisti jsou hrozný sobci, jim to taky nedělají pro jiný než svůj dobrý pocit, že?
Jo, často konáme, protože se pak dělají.
Jo.
Na tom nevidím nic
špatného. Na tom není nic špatného.
Jakým způsobem vůbec jako přistoupit k tomu zrcadlu a říct si, ty vole, kámo, máš fakt problém. Kde je prostě ten bod zlomu? Bo takhle, já se dostanu do toho bodu zlomu, že ve chvíli, kdy už jako manželka už tam není dávno, milenka už taky říká, že to není, co to bývalo, jo, ten pes na mě jako nekouká vrčít mezi dveřma, protože mě dlouho neviděl, tak si myslí, že jsem zloděj, jo, tak to už je jako pozdě. Kde by měl být ten bod, když se jako dokážu kouknout do toho zrcadla a říct si, jsem v prdeli, mám problém.
Už vyšle, je tady ta jeden náš ex-klient, jo, nebudu jmenovat, tak ten říkal, kde je ten moment, kdy vím, že jsem to jako přehnal, a kdy místo za milenkou jdu do práce. Sex nebo práce? Tak to je ten moment, jako kdy už je to špatný.
Jo, jo.
Dobře, tak děkuju.
Na to se bude dobře navazovat.
Ano. Spousta workaholiků třeba, tak se vlastně o nich ani neví, protože oni se nikam jako třeba k těm psychiatrům jako nedostanou, jo? Takže ty statistiky moc nejsou, protože oni prostě mají pocit, že oni všechno dělají správně a ti ostatní jsou jako divní. Ale ta hranice za mě si myslím, že je tam, kdy jako začínám se cítit unavený, podrážděný, není mi to příjemné, není mi dobře a mám ten feedback o toho okolí, protože velmi často je to tak, že je ti blbě, ale jako nevadí to, nebo prostě přehlížíš to. A jako když si sama ne, jako, když si sama neuvědomíš, jako, že ten problém máš, tak, tak je to problém.
Já se jako velmi dobře můžu představit, že se dopustím jako genderové nekorektnosti, ale ke znamená jako u vás chlapů, kdy jako na vás leží taková ta tíha toho živitelství a já to u těch svých kamarádů, manažerů jako vidím, jaký to jako na mě všichni spolíhají. Některý z nás ženský to občas taky jako mají, že si úplně neuvědomují, že fakt to takhle není, nebudem jako na někoho ukazovat prstem, tak ono to ve finále jako tak vlastně je, i když jako není. A ty máš tu zodpovědnost za ty lidi kolem tebe. Jak vlastně nějaký life hack pro naše diváky, jak strávit, zpracovat tu tíhu té odpovědnosti za ty druhý, že je tam máš, že jsou na tobě závislí a zároveň si udržet takový to sebeuvědomění se, že ono se to stejně asi jako neposere. To si myslím, že musí být pro spoustu lidí strašně těžký. Jak na to?
Já nevím. Nevím. Já jsem na to doteďka nepřišel, takže nevím. A neznám odpověď. A míra odpovědnosti, kterou mám za ostatní, je určitě nějakým způsobem větší, byť naše firma se snaží být svobodnou, takže ta míra odpovědnosti není tak vysoká, ale zároveň tam určitě je pořád ta myšlenka zadu v hlavě, vyděláš dost peněz, dáš lidem práci, co když prostě mají hypotéky, mají tohle, mají tamto, co když nebudeš, a ten tlak tam určitě je. A já bych chtěl říct, jako, to je v pohodě, musíš dělat tohle, bude to dobrý. Já to nevím.
Já se naopak cením tyhle upřímné odpovědi, protože si myslím, že spoustě lidem přesně tohle z toho vrtá hlavou a taky nevědí a možná je vlastně dobře nevědět.
Možná mám jednu myšlenku, promiň Vašku, a to je naučit se rozlišovat, kterou odpovědnost si opravdu mám brát a kde je ta hranice té odpovědnosti, kterou si brát nemusím. A vlastně s tím vedu na úkor sám sebe.
OK. Vašku, co bys k tomu dal?
Já bych k tomu dal to, že já třeba jsem byl v situaci, kdy jsme měli dvě hypotéky, vypadla mi práce kompletně, onemocněla nám dcera a ty výdaje za léčbu jako šly do 100 tisíců. A já jsem pořád měl tu oporu mojí ženě, která říkala, mě to úplně jedno, jako nemusíme mi tento, klidně půjdeme jako do garzonky. A to je to, že jako spoustu věcí děláme jako právě pro ty druhé, abychom zajistili nějaký standard, ale ve finále do pytle, co je jako důležité, jako ten byt a to auto, anebo mít
Jasně.
ten zdravý vztah. Já fakt jako neznám, a jsou na to zase jako x výzkumů, když se ptali třeba v hospicích jako těch umírajících, co by v životě změnili, nebo čeho litují, tak jako nikdo jim neřekl, já bych hrozně jako chtěl, abych v té práci trávil víc času.
Kdybych já tak mohl býval pracovat tyjo,
ještě 18
hodin denně místo 12, to by bylo skvělý. Jo, tak to jsem si, že opravdu nikdo nikdy neřekl. Když se trošku odprostím jako od toho workoholismu, work-life balance, tak já jsem třeba zrovna včera narazila na příspěvek Petry Jankovičové, CEO Triadu, který byl jako velmi pěkný. Přesně, že najednou tady těch tohodle typu příspěvků na sociálních sítí od těchto těch vrcholových manažerů, kterými vnímáme jako super skvělý, super úspěšný, zlížíme k ním, pro mě konkrétně Petra opravdu letitý profesní vzor, protože dělá práci, kterou dělám taky, akorát to dotáhla maličko dál, přece jenom Triad je Triad, máme rádi jejich kampaně. A najednou tam prostě přijde tohle a těch lidí je mnohem víc. Přesně psala o tom, že opravdu zažívala ty situace, kdy prostě ustavičně brečela, kdy byla strašně jako unavená, kdy vlastně se nevěděla rady, co dál, nebyla schopná udržet myšlenku. Já se přiznám, že jsem taky zažila už bohužel ne jednou, že sedím u počítače, je 10 dopoledne a já se znovu kouknu za chvíli na hodinky a za tu chvíli koukám, že jsou 4 hodiny odpoledne a já vlastně nedokážu říct, co se v tom čase dělo. A to si myslím, že jako fakt jako průser, takže vím, že jsem jako asi něčím takovým jako taky prošla a teď se to jako ty lidi, dneska konečně ta doba je taková, že se jako o tom může mluvit. A ve své podstatě já mám trošku jako pocit, že my jsme se jako dostali do té fáze, umíme o tom mluvit a myslím si, že jsme se furt nedostali do té fáze, pojďme s tím něco dělat ve smyslu, pojďme tomu předcházet. Protože pak jsou plný ty psychiatrické léčebny. Já třeba jako nevím, jestli to někdo ví, já mám, nebo měla jsem, teď už nemám v rodině psychiatrického pacienta a sehnat dneska psychiatra, to je jako, to jako najít zubaře je jako docela jako level jako easy. A najít psychiatra vůbec, klinického psychologa, jako úplně utopie. Jo, pak je tady ten prostor pro tu armádu těch koučů, a teď nemyslím koučů, jako jste třeba ve dva, ale takových těch, který úplně nemám ráda. A ty u nich končí a ze průšvih, jako, a co s tím?
Tak řešení máš, ne?
A tak, Vašku, vy se tímhle zabýváte na denní bázi, že jo?
Já zareaguji na tu první část, jo. V tomto mají třeba hodně výhody korporáty, na které se velmi často strašně nadává, ale jsou to většinou tyto firmy, které tyto témata prostě dávají na povrch, které to řeší, které to přebírají z UK, z Ameriky a tak dále, kde prostě toto je jako norma. A jako u nás jako spousta klientů, tak oni mají třeba jako firmního psychologa, firmního psychiatra, ten člověk má třeba nárok na 20-hodinovou konzultaci a to si myslím, že je jako super. Jo? A ano, lidé často končí u pofiderních zachránců, protože jim nabízí zkratky. Jo, prostě vem si, já nevím, pilulku nebo prostě bizenuj se a budeš úplně v klidu, ale tak to prostě není. Ono je to ten dostat se do těch sraček s proměnutím, ono je to nějaký proces a dostat se z nich zpátky, tak je taky proces. Ono to není takto.
Mě docela jako zaujala ta myšlenka s těma, s tím, že já to i sama jako vídám, když třeba řešíme v rámci našich klientů nějaký HR kampaně a podobné věci, že se tam objevuje ten benefit, máme firmního, zatím většinou teda psychologa, psychiatra jsem ještě neviděla, ačkoliv si myslím, že by to hodně lidí potřebovalo.
Já bych šel, kdyby.
Ale já třeba jako o tomhletom s ním jako několik let, jak jsem to tady ve vtipu řekla, jo, pražský Bohnice, zámeček, brněnský Černovice, zámeček, Kroměříž, zámeček, ale prostě ty jsi byla asi a bydlíš na zámku za státní náklady, ty vole, to je dobrý den.
Byla jste ty Bohnicí?
No.
To je moc pěkný den, ale.
Ale jako, jste nebočka rohlí, to zámek.
Zas máš něco, no.
To je pravda, no.
Jo, to ten negativní přestupne.
Ale možná za sebe jenom přidám k tomu, že chceme-li v tom vlastně jako něco my sami pro to udělat, tak buďme upřímní sami k sobě, tím bych začal. Přidal bych k tomu nějakou vrstu toho smělý majitele nebo jednotelé firem, tak dělejme něco pro to, aby naši vlastní lidi měli možnost o tom, jak se cítí mluvit a nekoukali jsme na ně jako, že lžou, anebo že si vymýšlej. A na první dobrou to brali vážně. A měli proto nějakou platformu, nebo alespoň jako to rameno na to vyplakání, když už nic, a nebyl tam ten odsudek, nebo nějaká domněnka, jemu se akorát nechce makat. A třetí věc, kterou to můžeme udělat, je víc o tom mluvit, netabuizovat to téma jako takový, a vytvářet možná nějaký podobí pro to, aby byla dostupná péče nejen pro ty, kteří to mají, ale hlavně pro ty, kteří to nemají. A to je ta klíčová věc.
Já si myslím, že vlastně tohle je hrozně hezké poselství nakonec, abych to krásně jako v našich divácích nechala doznít, protože k tomu vlastně ani asi není co dodat, to je hrozně důležitá věc. My budeme mít možnost se dneska ještě povídat po natáčení o tomhle tom tématu dál. Já vám pro tuhle chvíli strašně moc, kluci, děkuju, že jste do toho šli. Díky za to. Milí diváci, určitě i ode mě to poselství je, není vůbec slabost si přiznat, že to nedávám. A pokud vám tenhle ten náš díl pomůže k tomu si říct, jo, potřebuji fakt zastavit vyspat se a na všechno se vyprdnout, tak to prostě udělejte. A pokud jsme vám zpříjemnili hodinu vašeho života tím, že jste se nás poslechli a strávili čas s Vaškem a Šimonem, tak je to skvělý. A já mám pro vás pozvánku na příště 20. července. Se uvidíme znovu. Budeme mít zábavné téma boj o pozornost z doby umělé inteligence. Jedním z našich hostů bude Filip Kahun, který napsal stejnojmennou knihu Boj o pozornost, a druhého parťáka k němu ještě hledáme, takže se nechte překvapit, dáme vám včas vědět. Dozvíte se to, když mě budete sledovat na LinkedInu nebo na Facebooku, a zároveň si můžete dát dole, někde to tam je takovýto tlačítko, sledovat na tom YouTube nebo Spotify, abyste nepřišli o žádnej budoucí díl, a klidně si poslechněte i ty předchozí, pokud jste ještě neviděli. Mějte se pěkně, ahoj. Just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning.